Zebra bidearekin berritan ohi dugunez, irratien tartea zabalduko dugu orain, gaurkoan Lapurdira begira jarriko gara, eta gure irratiko esatari intza, harri eta agurtuko dugu, telefonaren beste aldean prez dugulako jada. Arratsalde honetan ongi etorri Zebra bidera intza.
Arratsaldean baitzuei ere.
Lehenik hizkuntza gutxituen legea hitz egin behar diguzu, asteko injustu Frantziako presidenteak esan duelako Europako karta berresteko egin beharrekoak egingo dituela, ez dakit horrek zer esan nahiko lukeen intza.
Bai, beraz, aspalditik aipatzen ari giren gaia da, hemen nola euskara ez den ofiziala eta hizkuntza gutxituek ez duten tokia handirik, beraz, hainbat atal desberdinetatik borrokak eraman dira, pixka bat euskarari indar gehiago emateko eta hizkuntza gutxituei funtsean indar gehiago emateko. François Hollande, Frantziako presidenteak iragarri zuen bere hauteskunde kanpainan Europako ituna berretsiko zuela, eta horrek beraz euskarari emango lioke izaera ofizial bat edo, eta geroztik ez du deus egin, eta hainbat aldiz Euskal Konfederazioak salatu du ez duela ezer egin, Frantziako presidenteak eta politikariek azkenean ez dutela deus egiten, eta hor dugu ere besteak beste hautetxi Oksitandar batek egin duen gose greba joan den astean, hor ere Oksitanierari buruz, hemen euskararen erakunde publikoa dugun bezala, han ere olako zerbait egin nahi zuten biharnoan, eta ez dute oraindik egin, eta gose greba egin du, eta beste, beraz pixka bat kontestua esateko, frantses gobernuak gaur egun hizkuntza gutxituen alde ez duela gauza hundirik egiten. Eta aldi hontan, bidali die gutun bat Jean-Jacques Urvoa diputatu bretoiari, eta Frederik Espainiak senatari biharnesari, esanez, hauteskunde garaian hitzeman zuena beteko duela, eta hau da, konstituzioa aldatu behar da hizkuntza gutxituen karta berresteko, beraz konstituzioa aldatzeko kongresura joko duela, eta ondotik hizkuntza gutxituen Europako ituna berretsiko duela. Eta hortaz gain, beraz lege proiektu hori idazteko ere eskatu dio Christian Taubira Frantziako justizia ministroari. Beraz, aipatu nahi nuen gaia, zeren egia esan aspalditik, hemen hainbat eragilek bultzatzen duten gaia da, eta egia esan Euskal Konfederazioarekin hitz egin dugu, eta nahiko mesfidati dira gutun honekin ere, hauek ere baitiote, frantses gobernua aspalditik ari dela gauza bera erraiten, eta azken finean ez duela deus egiten. Eta gainera, hainbat, orain arte egin dituzten erreformetan ere, hainbat arrisku ikusten dituzte, besteak beste, konstituzioan 43/3 artikuluaren aldaketa egin zuten, eta artikulu horrek dio frantsesa dela herritarrek administrazioan erabili behar duten hizkuntza. Eta beraz, hori berresten baldin bada, diote arriskua izanen dela euskararentzat, beraz, lege bat egin nahian, gero beste bat ezartzen dutela ondoan, pixka bat gero haiek nahi dutena aurrera ateratzeko. Beraz, hori, Euskal Konfederazioa nahiko kezkatua dago gaur egun, eta esaten zuten, ikus eta sinet, hemen esaten bezala, ea zerbait eginen duen edo ez, François Hollande Frantziako presidenteak.
Hori da, beraz, nolabait mesfidati, oraingo ze Frantziako gobernuak ez zuelako urrats esanguratsurik egin hizkuntz gutxituei dagokienean, eta beraz ez da euskararen bultzada sustatzeko ere, eta baldin eta aurrera eramango balitz egin beharreko hori guztia onurak izango lituzke modu ikusgarri batean intza.
Modu ikusgarrian ez dakit, egia da aurrera pausu bat litzatekeela. Hala ere, lehen esan bezala, egiteko aldaketa guzti horiek, konstituzioan aldaketa guzti horiek egiteko, jadanik aldaketa bat egin zuten, eta aldaketa hori momentuz etzen hizkuntza gutxituen aldekoa, baizik eta esanez hizkuntza gutxituen aldekoa izango zela, bazuen bigarren irakurketa bat kontrakoa izan zitekeena. Hau da ez, administrazioan frantsesak duela indarra eta frantsesa erabili behar dela. Beraz, dakit ikusi beharko da urrats horiek nola ematen diren pausoz pauso, edozein gisaz badirudi aipatzea, bederen ez dela gaizki, orain arte aspaldi hontan gaia nahiko hilik zegoen, eta beraz ikusiko dugu. Hala ere, oroitarazi behar da, hemen lurralde kontratua deitzen dutena ari direla lantzen hautetxien kontseilua, ondoko lau urteetarako pixka bat Ipar Euskal Herriaren egituraketa adostuko duena, eta horren baitan bada puntu bat euskarari buruzkoa, eta hainbat proposamen egiten ditu iparraldeko hautetxien kontseiluak, beraz, Frantziako gobernuak zinez euskararen alde eta hizkuntza gutxituen alde urrats bat egin nahi baldin badu, hor diren puntuak errespetatzearekin nahikoa luke. Urrats batzuk edo bederen borondate hori erakusteko.
Bueno, beraz, ea ba, aurrera egiten duten eta zuek aipatutakoa, ez da, ikusi arte sinetxi behar ez den arren, ikusten baldin bada taldaketa horiek etortzen badira, ongi etorriak izan daitezela. Biharko itzordu batera nabarmendu nahiko zenuke intza, Bakebideak eta Giza Eskubideen Liga antolatu dutena, Parisen bihar egingo dutelako bake konferentzia.
Bai, hori da, beraz, jadanik aipatu dugu gaia, Aieteko konferentziatik hainbat foro eta ekimen desberdin izan dira, eta aldi hontan Bakebideak Parisera joatea erabaki du, egia esan, Frantzia mailan oihartzun gutxi izaten ari baita Euskal Herrian abian den bake prozesua, eta beraz, hango jendartea pixkat sentsibilizatu nahian, komunikabideengan ere ea eragina lortzen den, eta gero azken helburua, frantses gobernuak ere bake prozesuaren alde urratsak eman ditzan, eta pixka bat engaia dadin hortan, bide hortan. Eta beraz, bihar goizean izango da, behatzietatik ordu batak arte gutxi gora bera konferentzia, eta egia esan, jende ezagun eta ezain ezagun hainitz izanen da han parte hartuko duena, bai orain arte beste foroetan parte hartu izan dutenak, baita nazioartekoak, baita ere besteak beste Irlandako bake prozesuan parte hartu dutenak, eta beraz badirudi zerbait interesgarria izango dela, eta batez ere bi mintzaldi dira azpimarratzekoak, lehena biktimek bake prozesu batean duten tokia, eta beraz hor izango dira alde guztietako biktimak, beren lekukotasunak emanen dituztenak, eta gero izanen da ere presoek bake prozesu batean duten tokia, eta hor Gabi Muezkak hitz egingo du, eta gero Irlandako bake prozesuan parte hartu duen presoi batek ere hitz egingo dute. Esan bezala goizean izango da, goiz osoan, baina ea indar edo bultzada bat ematen dion Frantzia mailan bake prozesu honi.
Bueno, beraz, hortxe, ea ze irteten den horretatik, zenolako emaitza izaten duen, eta aipatutakoa, desiatutako bultzada hori, ea etortzen den behin konferentzia horren ondoren. Bertan, hain justu, Frantziako gobernua interpelatzeko intentzioa dute, bake prozesuan urratsak egin ditzan, eta horri bide, egin nahiko lioke konferentziak. Eta kontu ekonomikoetara joko dugu iruditzen bazaizu, lan gatazka bat aipatu behar diguzulako, kasu honetan, Baionako ospitaleko langileen grebari dagokiona.
Bai, hori da, Baionako ospitaleko langileak behin eta berriz atera dira karrikara, beren lan baldintzak salatzeko, eta batez ere funtzio publikoa izan behar zuena, azkenean gero eta egoera kaskarragoan dela salatzeko, batez ere zaharretxeen egoera nahi zuten azpimarratu aste honetan, Baionako ospitalak 4 zaharretxe kudeatzen ditu, 3 Baionan eta 1 Donibane Lohizunen, eta beraz diote langile eta gero eta gutxiago dutela, eta hainbat adibide eman dituzte beren egoera ohartarazteko, eta adibidez esaten zuten gaur egun zaharretxe horietan dauden adineko pertsonek astean dutxa bat besterik ezin dutela hartu, dependienteak direlako eta ezin dutelako bakarrik egin, eta langile eskasagatik ezin dietela gehiago lagundu, jateko ere pertsona batek gero eta pertsona gehiago hori eman behar die jaten, beraz gaizki egiten du azkenean bere lana, eta gero zioten askotan pasatzen dutela atxalde guzia jarririk, ez dutela denborarik haiekin egoteko, kalera ateratzeko itzuli bat ematera edo beste, eta benetan kezkatuak agertu dira CGT, IUNTZA eta CFDT sindikatuek egin dute salaketa, eta benetan kezka eta erakusten zuten ere nekadura gero eta handiagoa dela, gero eta geldialdi gehiago daudela gaixotasun desberdinengatik eta batez ere nekearengatik, eta beraz benetan deiadarra piztu dute, eta gutun bat igorri diote Marisol Tugen Frantziako osasun ministroari, eta eskatzen dute bitartekari bat, pixka bat atera bide bat atxeman nahian edo. Eta hortaz gain, beraz, eskatzen dituzte ere bai, ospitalaren kontuak, zeren diote, dirua ez dela behar bezala erabiltzen, eta langileentzat joan behartzen dirua, erabiltzen ari dela ospitalak egin dituen obra erraldoi horiek ordaintzeko. Beraz, ba ikusiko, egon gira ere ospitaleko geriatria arloko zuzendariarekin, berak dio bildu direla langileekin eta adostutako puntuak ba, martxan ematen saiatzen ari direla, baina benetan kezka sentitu dugu langileen aldetik.
Oraingo zein dira lanuzei dagozkien hitzorduak edo noiz arteko plan aurre ikusi dute grebarekin?
Ba, badute arazo handi bat, zeren bada bi urte greban dire, bi hilabete barkatu greban direla, gertatzen dena da, Frantziak, Frantziar gobernuak egin zuen erreforma baten ondorio zerbitzu minimo bat eskaini behar dute.
Aha.
Eta jadanik nola minimoetan diren, ba, azken finean denak langileak atxikitzen dituzte zerbitzu minimo horiek betetzeko, beraz nahiz eta greban izan, ba, askotan lan egin behar dute gehienek. Kasi gehiena lanera joan behar da, ba, legeak hala diolako. Eta beraz, hori salatzen zuten ere, esaten zuten orain arte greba batek eragina zuen, baina gaur egun ez du eraginik, zeren greba azkenan egin behar dugu gure pausa egunetan. Eta bestela, ba, ditzen gaituzelako lanera joatera eta behartuak gira joatea. Beraz, ba, egia esan, ari dira gerota gehiago karrikara ateratzen, eskurriak banatzen, ahozago hitz egiten jendearekin haien egoera espikatzeko, eta esaten zuten ba borroka azkartu beharko zutela eta beste ozka bat gainditu beharko zutela zeren benetan ezin dutela hola segitu.
Hortxe orduan egoera dramatiko jamarra Baionako ospitaleko langileek dutena eta eskuak lotuta dituztela esan behar, ba legediak ere grebarako eskubide hori nolabait mugatu dielako aipatu ditugu hizkuntza gutxituen legeaz Frantziako presidenteak ustez hartu nahi dituen konpromisoak bihar Parisen izango den bake konferentzia ere bai eta kontu ekonomikoetan Baionako ospitaleko langileen greba ekarri duzuena besterik nabarmendu nahi alduzu intza.
Ba, ez, uste gutxi gora bera, itzulia egin dudala.
Osongi, ba, itzuli informatibo hori egin da zuen bueltako kontuekin, intzarrieta, gure irratiko esataria, mila esker zebra bidera batu eta zuen bueltako berri gure erakartzegatik, eta iruditzen bazaizu, hemen dipiastera izango dugu elkarren berri.
Bai, hori da, biastera arte.
Sekiendo.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus